adamlar okuwsuz, işsiz adamlaryň nähil agyr ýagdaýlara düşüp bilýändigini gowy bilýärler diýip habarçy bilen anonimlik şertinde gurulmaga razı bolan ýaşaýjy aýtdy. Bu pikiri radionyň ýene bir söhbetdeşi tassyk etdi. Onun sözlerine göre, ozol adamlar işsizlik, mektebi tamamlap, hokman, yokuru bilim almak hakkında edil hazır ki yalikan pikir etmezdiler. Okap bilen okardı. Okap bilmedik, tapan işine girip, derrev öylenmek, ya durumsa çıkmak, öy işik, çağılı çoğulu olmak pikirini ederdi. Seyle de sökbetizmizin pikirçe, ozollar mektebi tamamlan yaşların yokuru bilim almak, ya hüner mektebini tamamlamak, İsa yerleşmek mümkinçiliği hazırkisinden köprakdi. Parhorluğun müçveri azraqdi. Bir taraptan pulsuzluk, gariplik basmarlayar. İkinci taraptan orta mektebi tamamlan çağısını her edip, hesip edip, hokman yokuru okuva yerleştirecek bolyan adım köpelyar. Bu, belki de parhorluğu köpelyan faktorların biridir. Emma çağa yokuru okuva bilim verecek bolsan, ulu para vermeli. Para vermesen institutu kabul etmeyarlar. Yönü yokuru okuvcayını tamamlap, eline diplom alan son, alan bilimine layık iyisi yerleşmek için yine de ulu para vermeli. Oğlun olsa onu il dininde öyürmek hem ulu haraca talep ediyar. Bunları etsek olsa, ene ata telekeçil gitsin, ya da devlet iyisinde işletin, tapavudu yok. Oların her ayda alyan girdicisi 10-15 min manat bolmalı. Eğer maskalı bücretine ayda sonca pul gelip dursa, öngde koyun maksatlarına tapkırlayın yetip bolyar. Emma häzirki aýlyklary bilen bu arzuwlara ýetip bolmaýar diýip söhbetdeşimiz maskalı büdjetiniň esasy meselelerini biri bolup galýandygyny nykdady. Ene atalary uly alada goýýan ýene bir uly mesele bolsa öýlenen, durumsyz çykan çağlarynyň öz wastyk zaýly, aýry öý isik bolmak arzuwy bilen bagly. Soňky ýyllarda ýaş maskalylar üçin zaýt almak, ýa-da zaýt atyny almak ençeme etse kynlaşdy diýip radionyň söhbetdeşleri aýdýar. Pikirini paylaşan ýaşaýjylaryň biri, häzirki şertlerde türkmençilik däplerini saklamagyň, hususan da enatalaryň çağlarynyň öňündäki borçlaryny ýerine ýetirmeginiň juda kynalandygyny aýtdy. Türkmençilikde çağany durmuşa taýýarlamak, oňa ýokary bilim bermek, soň ony öý işikli etmek ene atanyň borcu diýilip bilinýär. Şu sebäpden adamlar özlerini ikinci oruna süýsürip, çağları üçin ýaşap başlaýarlar. Pul ýygnap, olara kömek etjek bolýarlar. Emma soňky ýyllarda pullary bolman soň, oğullaryny öýürip bilmeýän maskalalar köpeldi. Olaryň käbiri oğluna öz gününi gör, biziň ýagdaýymyzy görüp dursun, saňa kömek etmäge gurubymyz çatanok diýýär. Çağları kämilik ýaşyna ýeten maskalalaryň arasynda maskalady islap biljek adamlaryň köpelendigine garamazdyn. İşsizlik, aýlyklaryň azlygy zerarly, has hor ýaşaýanlary hem bar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistandaky maskala durmuşyny indi daşary ýurtlardaky maskala gatnaşyklary hem öz täsirini ýetirip başlany meňzeýär.
Kepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, sizin Türkmenistan'da maskalı meseleleri vardaki yürüytü söhbetimizi dinleyersiniz. Dilli açık kapılar siyasetini ilan edenliğine karamazdan Türkmenistan sevitte öz rayetlerinin hareket adatlıklarını in çeklendiren, dışarı yurtlara in yapık yurtların bir hesaplanıya. Emma söhbetdeşimiz hedir maskalı durmuşunu Türkiye'de gören zatlarından görüllü ya nuskalıp başlayan adamların kem bağırdığına etti. Taşarı yurdun görüm görüllüsünü görüp geliyen çağaların pikir düşüncesi baskınlı. Misal için, onların arasında öz inatı hakkında pikir etmeyenler hem var. Taşarı yurtta okap ya işlep yörün çağaların içinde ben enem hatamı, enem hatam bana borçlu değil. Her kim öz gününü görmeliyip pikir edeyenler hem var. Men şeýle maskalaryň bir näçesini tanıýaryn diýip yerli ýaşaýjy özüniň üýtgeşikligi hem geň alýanyny hem düşünip bilmeýänligini gurrun berdi. Ýönül Türkmenistanyň diňe çağalarynyň pikirini edýän, olaryň gowy ýaşamak üçin tagallaýan edýän, bar ýok girdejesini çağalaryna harşlaýan enataryň kenligini ýitdi. Şonuň bilen bir wagtda da söhbetdeşimiz, "Ey, bolany bolsun, Hudaý berdi. Huday ırsgalını kem berir deyip önkü dövürlerdeki hali köp çağa doğurmağı tayyar ayarların inni görünötün ağzalanlığını. Bunun dini iktisadi yagdayı bilenler. Eysem ayal gıyıların durmuş, yaşayış varadak pikirlerinin dövürü göre özgörmeği bilen bağlı olmağının hem ehtimarlığını aytdı. Maglumat üçin aydılsa, öňkü Sowet Soýuzynyň iň köp ilatly ýurdu bolan Russiýa Federasiýasynda hem demografik aladalar bilen bağlylykda aýallary köp çağa dogurmagy höwetlendirmek üçin bir topar tagallar edilýär. Müňlerçe dollar ködürlönýär. Emma bu tagallalar öňkü eslerde 2-nji jahan urşunyň heni dowam edýän günlerinden başlap görülen çäreleriň gören netijesi ýaly netije bermeýär. Eslerde 1944-nji ýylyň 8-nji ýuluny döredilen gahrman ene medali 10 we 10-dan hem köp çağany kemale getiren enelere berilýärdi. Görnüşinden döwlet köp çağal maskallary hormatlamak, gollamak bilen bilelikde gowrul aýallara köp çağa dogran enelere, ýeki galan enelere berilýän maliýe kömegini ýokarlandyryp, enelerin we çağalaryň saglyk ýagdaýyny goglandyryardy. 1944-nji ýylyň Tomsundan 1991-nji ýyla çenli eser dargaýan çağa berilen gahrman ene medali ýurtda 430 000 çemesi ayağına verilipdir. Türkmenistan eserin 1944-nji ýyla çenli ýüzbeýil bolan uruşlary, aşlykları ýaly agyr helakçylyklar bilen ýüzbeýil bolmasa da, synçylaryň pikirçe ýurdun garasyzlyk ýyllaryna ýüzbeýil bolan ýylat meselesini gaýtaklaýan tassyklap 2008-nji ýylda gahrman ene medalynyň nuskasyny ene mehri hormatly adyny öretdi. Olarky diplomat Nur Muhammed Kanaň aýtmagyna görä, öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenine Özünden önkü prezident Sapar Murat Niyazyň döwrüne giň ýaýran neşekeşligiň we neşe töwdasynyň ýurdun ýylat sanynyň ösmegini uly howp salanlygyny düşündi we bu howpun öňüni almaga çalyşdy. Emma Türkmenistan Niyaz döwründe soňam ýurtdaky agyr şertleriň we emeli kynçylyklaryň şol sanyny o hozulugynaky mejbur rahmetin. O bolardaky sowgatsyzlygyň çağ ölümüniň derejesiniň ýokary bolmagyny, eneleriň saglyk ýagdaýyna oýnan rolyny. 1990-njy ýyllarda uly mesele öwrülen neşekeşligiň Türme wasylýan erkeklerin we aýarlaryň sanynyň aşa köpelmeginiň, işsizligiň we zähmet migrasiýasynyň çağa dogurmagyň derejesine ýetiren yaramaz täsirlerini hiç wagt açyk boýun almady.
Synçylaryň köpüsiniň tasdiklamagyna görä 1980-nji ýyllarda Türkmenistanda 5-6, 7 çağly maskala kändi. Emma garasyzlyk ýyllarynda köp çağly maskalalar kim-kimden azalmagy başlady. Häzir 2-3 çağly maskala kän. Köp çağly maskalalaryň has kän döwründe 2-nji jahan urşundan soň enelere döredilen ýeňillikler arasynda hem ýylaty beýle köpelmedik Türkmenistanyň birden 7 million ýylaty bolmagy ynandyrjy däl. Sebäbi durmuş agyr, berilýän kömek bolsa az, ene mähri diýen hormatly ad kän netije bermedi diýip Hanamow pikir edýär. 1979-njy ýylda geçirilen ýylat ýazybynyň netijeleri Türkmenistanda sol wagt 2,759,000 adamyň ýaşaýandygyny görkezen bolsa, 1989-njy ýylda geçirilen ýylat ýazyby ýurdun ýylatynyň 3,534,000 adama ýetendigini görkezdi. Ýagny 10 ýylda Türkmenistanyň ýylaty 775,000 adam köpeldi. Diýip Hanamow adatlygy yazmaçy beren düşündürüşünde aýtdy. Onuň bellemegine görä, Sowet döwründe hem büdjet düzülende Moskwadan köprak teristi alma üçin ýylat ýazybynyň netijeleriniň biraz galplaşdyrylan bolmagy mümkin. Ýöne Türkmenistanyň döwlet üpçünçilik idarasynyň ozalky başlygynyň pikiriçe, ol döwürde ýylat sanyny aşy galplaşdyrmak kyndy. Birinciden gorkýardylar, ikinciden barlamak aňsatdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky sany täze türkmen jemgyýetini emele giren sosial synplar barasyna söhbeti dowam etdirýär. Bu makalany okumagyň öňýärde gepleşigi dinlemezden ozal programmamyň geçen sanyny okumagy ýa-da dinlemegi maslahat berýäris. Türe taýpa kimligi öňkü döwletde türkmenleriň arasynda uly ähmiýete ýa bolupdyr. Adamyň jemgyýetde statusyny kesgitlemekde möhüm rol oýnan bu aýratynlyk wagtyň geçmegi bilen hususan Sowetler döwrüne belli bir derejede aradan aýrylypdyr. Türkmenleriň ýaşan territoriýalaryny Russiýa paşalygyna biriktirilmegi bilen şeýlede munyň ideýany 70 ýyl töweregi dowam eden Sowet häkimiýeti ýyllaryna dünýäwi bilim berýän orta mekdepleriň ýokary okuw jaýlarynyň ýyllaryna açylyp sowetçylygy we ideýalyklygy garşy ähli halk kampaniýalarynyň ýlan edilmegi bilen ýerki döwürlerde ýaşan Onlaryň ýyl içinde eýelen statusy wagtyň geçmegi bilen intelligensiýa wekillerine geçipdir. Türkmen hanlary we serdarlary öz orunlaryny täze mekteplerde ýetişen Sowet dolandyrjylaryna tapşyrmaly bolupdyr. Deňligi öňe süren bolşewik häkimetiniň hökmranlygyna baýlar ýanylyp, barlykly adamlaryň jemgyýetdäki statusy emeli usulda köplen zorluk bilen aşak çekilipdir. Galiberse de zawod fabrikleriniň önüm öndürýän deskalaryň açylmagy bilen işçi sınyp döräpdir. Obu hojuluk önümçiliginiň ulgamlygyny esasy gurumçylyklu ýola goýulyp başlanmagy bilen Dayxanlar rahmete huwet öndürülüpdir. Ontadam Türkmen döwletine Sowet häkimetiniň agalyk eden döwrüne köpçülükleriň habar berişleriniň ährisi, gazet jurnallar, telewizioniýa we radio kanallary, mekteplerdäki okuw gollanmalary, kitaplar we beýleki maglumat berişleri, kinofilmler, sahna oýunlary bragyzdan dünýäniň ähli proletarlaryny birleşmäge çagyrýardy. Şeýlelikde işçi sınyfynyň statusy arşa götürilýärdi. Sowet Soýuzdarlaryna garaşy Türkmenistan ýlan edilenden soň 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmen döwleti wagt ýetirmän diýip dessturlary esaslanýan milli siýasat wagt edip başlady. Kommunist häkimetiniň atyny Leniniň ýerde wada beren jennetini arzuw eden Türkmen jemgyýeti 30 ýyllyk garaşylyk döwründe ilki 10 ýyl awadançylyk, soňra 6 asyr galkynyş eýýami, berkararlyk we bagtyýarlyk zamany syýaly esiretli durmuşyň hyýaly illüzioralaryna gumra boldy. Siýasy giňişlikde gulaly ullyk esiretli durmuş siýasaty alınyp barylsa da Türkmen jemgyýetiniň öz içinde halk arasyny adamlaryň statusyny kesgitleýän faktorlar bilen bagly tebigi proses dowam etdi. Onsuzam Sowetler döwründe siýasatyň wagtyndan gerkä we doýan halys bolan siýasatdan bez bolan Türkmen jemgyýeti täzeden güýçlendirilen döwlet propagandasyna megerem biperwaý çemeleşdi. Ýöne adam her näçe siýasata goşulmazlyk, siýasata girmezlik döwletiň alyp barýan wagtyna Biperwaý galmak, onuň bilen içgin gyzyklanmazlyk ýaly ýogdalary saýlap alsa da, siýasat we siýasy giňişlige erkeden häkimiýet her bir raýatyň durmuşyna aralaşmakdan, oňa berk gödäwçilik etmekden el çekmedi. Garaşy Türkmenistanyň Dayxanyň döwletiň öňündäki borşnamasy edil Sowet ýyllaryna kyýaly dowam etdirildi. Sowet ýyllaryna kemale gelen intelligent gatlyk, intelligensiýa wekilleri häkimetler tarapyndan derwi dagyn edildi. Medeni giňişlik, sunugat we döredijilik häkimetler tarapyndan berk çäklendirildi. Siýasy häkimet ýurdun tebigi baýlyklarynyň gelýän girdijileri halka deň paýlamakda üstünlik kazanyp bilmedi. Siýasy, sowda, medeni, durmuş, ykdysady, önümçilik, obu hojulygy, umumyň aýdylan ähli ugurlarda korrupsiýa pajyrlap ösüp garip hasy gariplaşdy. Häkimetleriň saýlan ulyady beýlik görnüşde goltuk beren baýlary bolsa Öýlüne çydylan çäkli giňişlikde baýamağa çalışdy. Ýöne energiýa serişdelerini baý Türkmenistanyň 30 ýylyň içinde gödüňi dokundurýan ýa-da gödügi düzülük bilen seredirlik baýlar dürümedi. Şu wagt içinde Forbes neşriniň baýlar sanyny giren ýekejede türkmen ýok. Döwrüň şaýatlarynyň gurrun bermegine görä Türkmenistanyň ikinji prezident Saparnat Niyazow garaşçylygynyň ikinji ýyllaryna türkmen halkynyň arasyna ýerli baýlary döretmegi arzuw edýärdi. İkinji prezident ilk başda 200 töwereg baý hojalyk döredip hamaly halkynyň içinde nusholuk asylzada gatdagy kemale getirmegi arzuw edýärdi. Megerem 200 adam wagtyň geçmegi bilen köpelip öwrenmelidi. Önümçilik deskalaryny açyp öz ýyldaşlary üçin täze-täze iş orunlaryny döretmelidi. Şeýlip tutuş halk wagtyň geçmegi bilen ýuwaş-ýuwaşdan madda taýdan gurupdanyp başlamalydy. Niyazow türkmen maşgalalaryna açarlary wada berýärdi. Öýüň açaryny, hususy awtomobil ulagynyň açarlaryny wada berýärdi. Ýurdun baý tebigi serişdelerinden çen tutulsa, bu başarmasy däldi. Bu mümkin däälim däldi. Ýönen ha 30 ýyllyk garaşçylyk ýyllaryna türkmen jemgyýeti garyplyk derdinden halas bolup bilmedi. Ykdysady kynçylyklaryň arasynda guruply hojalyklar bilen eli ýuka maşgalalaryň arasy açylyp başlady. Toy märekelerde baýgatlaryň saçagy aýratyny bolýar. Olar garyplar bilen bir saçagyň başyna oturmaýarlar. Hatda olar garybyň toyuna da, ýasyna da gatnaşmaýarlar diýip bir ýerli synç adat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Garyp halk daşarda ýörüýte palatalarda oturýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmen jemgyýetiniň içinden çykyp jemgyýeti okamagy, jemgyýetdäki adam gatnaşyklaryny seljirmäge synaşmak üçin alym bolmak gerek däl. Türkmen jemgyýetindäki adam gatnaşyklary daşardan, içerden de mese mälim görünýär. Türkmenli toy mereke adamların arasına doğun karındaşların tanış bilişlerin ve işleşlerin arasına avray kazanma için belli bir derecede kural olup hizmet ediyer. Kebir hocalıklar köp halatta karz kovul edip 140,000 manatlı karacat çıkarıp toy mereke kurumlaştırıyor. Çare bir neçe gün devam ediyor. Mihmanlara onların statüsüne layıklıkta hizmet ediliyor. Baylar öz aralarına yarışıyor. Eli yuka hocalıklar baylardan kalışmacak oluyor. Yerli sinçlerin telcermelerine göre geçen gepleşimizde hem belleyip geçişimizi yali Türkmen cemiyetine eli itagatlak yani yokuru devlet vidipesini eyleyen adamlar, ministerler ve beylekler, baygatlak, iri telekeçler, tüccar vaylar, orta gatlak, lukmanlar, mugallimler, orta ve kiçi telekeçler, orta dereceli resmiler, hakimlik işgarları, sport, medeniyet pudonun işgarları ve şlora mengdeşler, hem de pesgatlak yani dayhanlar ve iyiştirler var. Türkmenistan'ın işsizliğin derecesini açıp örgü diyen sahanlar yok. Yönü sonku en çemeyil veri eklenç gözlüğüne daşarı yurtlara kaçayan adamların sahanlarından hem de yurtta kerenesler için bölünüp verilen yüzler çömün gektarlık ekrançılık meydanlarından çen tutulsa cemiyetin esası katlağını dayhanlar ve işsizler emele getiriyor. İşsizlik eklenç aladalar öd ödünün adamı tebiği taydan denglik gözlemeye itirmeli. Yönü Türkmenistan'ı siyaset ve adam durmuşunun kuramaçılığına denglik, den hukukluluk, den mümkünçülüklere iyi olmak, adıl şartlarda beyazlaşmak yalı mühüm faktörler gözden salınıyor. Şelilikte mal mülk dine belli belli adamların eline üyüşmeye başlayar. İstenlik yurdun amatlı durmuş şeritleri ve durmuş derecesi köprünç halatı orta katlıklığın kesiyetlerini yer. Orta katlık neyse köp olsa şol yurtta alınıp parlayan durmuş siyasetine 10 gün baka veriliyer. O zaman ayetişimiz yalı Türkmenistan'a sosyal sınıfların emele gelmek bilen bağlı geçirilen sosyal derinevler, sosyalog bağırlıkları yok. Yönü dünyanın köp yerine vuruşuyalı Türkmen cemiyetine hem maddi vaylık adamı cemiyetteki statüsünü kesiyetlerini yer. Kımmat bakalı telefonu götürmek, kımmat bakalı şaysepleri dakınmak, en son kumadeyle avtomobil uluğunu dolandırmak, en amatlı şeritlerle nüpçün edilen, en akıllı teknologiyalarla encamlaştırılan yaşayış caylarını edinmek, en avreli yokarı kucaylarını okumak, bay ve asırlı maşkalılarla kuduçluk katnaşıklarını yolu koymak, kaşan kaşan mihman khanalarda ya da dinç alış merkezlerine dinç almak, yokarı vediperde yakın tanışın bulmağı yağlı ayrıtınlıklar, Türkmen cemiyetine bay durmuşun alamatı olup duruyor. Yönü baylığı varayan yolun içki insırları, karru Rupçadan havarlı olmak, para peşkeşin uğrunu bilmek, yokordak tanışın gövününü ağlamak, başarmak yağlı tilsimler cemiyette adalata bulan ınamı sarttırıyor. Görünüşünün harbi ve hukuk koruyucu edaralarının işgarları ve dörücülük işgarları esasan eli itagatlığı hizmet etmekle borçlandırılıyor. Türkmenistan'ın orta katlığın vekilleri çeyrelerden çeyrelere çekiliyor. Mugallimler, lukmanlar, medeniyet işgarları, umuman ehli bücret işgarları, tas oturdu ilerine oturup, turdu ilerine turup, pavta gittiyse pavta gidip, pavta gitme değilse pavta gitmen, pul çıkar değilse pul çıkarıp, tığırsır değilse tığırsırıp, dinç al değilse dinç alıp, dinç alma değilse dinç alman. Dine hakimiyetlerin gödevçülüğünü ortak atlığın durmuşunu yaşayar. Aydıldı mı hükman edilmeli, karşı çıkıp bulmayar. Sebebi hükümet sağıt yalı işlemeli. Karşı çıksan işsiz kalmak korkusu, adamın aman kalmak mümkünçlüklerini çeklendiriyar. İdeal cemiyette gören mege işçiler, şoltanı önümçülük tezkarlarının işçileri, kuruluşçular, dayıkanları bilen bileleşip işçi sınıfı emele getirecek yali. Yani yerli sinçlerin sözlerinden çen tutulsa mümkün işçilerin ve dayıkanların girdecilerinin ucuyupsuz bulmağı sebeple olur işçilerin hatarına hesaplanıyor. Bay katlık bay galiyar, orta katlık orta galiyar, garip katlık garip galiyar. Sebebi sinçlerden çen tutulsa rayiyatlara den mümkünçlüklerin hödürlenilmezliği, den mümkünçlüklere el yeterliliğin berk çeklendirilmeği katlıkların arasına geçişlere peskil veriyor. İşsizliğin derdi hası ağır. Meselen Paytot Aşgabat'ın milyardlarca dolar devlet süreçteleri sarp edilip bina edilen beyik beyik binalarının arasını üst başından utanıp yarım ağaç yarım dok iş gözleyen işsiz adam vatılı vatılı polisiyanın yolda saklayıp soruğu çekmeğinden ya da öz yaşayan vilayetine zor bilen vurudulmaktan huvatir etmeli. Üstünü avanayan ağak mermerli binaların arasını iş gözleyip çağırlarının eklencini alad etmeli. En sonunda da iş tapman yurda sığman eklenç gözleyene daşarı yurt devletine çıkmağı arzu etmeli. Yönü bu hem ansatta sebebi rayiyatın hareket azatlığı kanun taydan kepillendirilip iş yüzünü berk çeklendirilen yurtta senin daşarı yurt devletine kazanç etmeye koy verilecekin gumanı. O zaman belli işimiz yalı görünüşünden Türkmenistan'ı harbi ve hukuk koruyucu hakimiyetler düne eli itagatlığın behbetlerine hizmet etmeye sayılavalyarlar. Meniň pikirimçe pul adamyň statusyny kesgitdemel däl, adamyň adam käçirik duýgulary, özüni alyp barşy dünýä garaýşy, hüýhäsiýeti adamyň awrayny kesgitdemeli. Ýöne şu gün kugun jemgyýetde adamlaryň statusy diňe pul bilen kesgitdinýär diýip ýerli Sinç Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Soňky ýyllarda adamyň diňe üst başyna seredip baha berýän adamlar köpeldi. Sade giňip dukandara aýlansaň satyjylar hem saňa gowy ýetmeçlik bilen seredýärler. Gymmat bahaly ýeňişik giýen bolsaň seni başgaça kabul edýärler diýip Sinç aýtdy. Satyjy müşteri gerek, müşterinin pullusu gerek. Türkmen cemiyetine irki devurlardan ver Yaşlılar İnstitutu, Yaşlılık Kulti, önünün ver mühüm rol oynayardı. Yerli finçler herdeki devurdu, Yaşlılık statusunun avrayının hem belli bir derecede yükseleyenliğini, Yaşlıların il arasındaki oranını hem bağırlıklı adamların kapıp başlarına onaydiyarlar. 3 milyonlarda bay adamın ağzına karalıyar, ulu yaşlı adamın ağzına karalmayar deyip finç aittı. Häzirki türkmen jemgyýetine sosial sanatlar bilen bagly meseleler şolsanda sosial deňsizlik adamy durmuşyny ýene çağlar bagyna ýüze çykyp başlaýar. Çağlar baglaryny mekteplerde mugallimler baý aganyň çağlaryny mehirli çemeleşýärler. Garaýwyň çağatynyň ýüzüni alyp goýup berýärler. Okuwçylar öz aralaryna esasan baý adamlaryň çağlary bilen dost bolmaga çalyşýarlar. Orta gatlaryň wekilleri baýlara meňdejek bolup bir topar berge awatyp gymmat-gymmat giýim-gejimleri satın alýarlar. Bir topar çykdyjy bilen öýlerini remont etdirýärler. Baý gatlaryň hatarına goşulmak üçin bir topar çykdyjy diýerler. Soňam berge awatyp başagy bolýarlar diýip ýerli Sinç aýdýar. Ol ýylat arasyna duş gelinýän dilegçileri ýa-da öýsüz adamlary belli bir gatlaga sygdyryp bilmeýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Beýleki Wirtinç häzirki türkmen jemgyýetine adamyň statusynyň kesgitlenmegini, wezipäniň we pulyň ören möhümligini aýdýar. Ýokary wezipelerde işleýän adamlara we pullu adamlara hormat goýýarlar. Pulyň ýa tanyşyň bolsa hemmeler söýleýär. Olar üstünlik döwlet idarasyna baryp üstünlik problemany çözüp bilýärler diýip habarçymyň söhbetdeş aýdýar. Täsirli adamlar ýokary wezipelerdäki tanyşlarynyň howandarlygyny, döwlet idaralaryna dokumenti işlerini hem aňsat çözýärler. Ähli hyzmatlar olara sähel salamyna el ýeterli bolýar. Meselem täsirli adam ýöňüň hususy dukanyna 3 dagadyň içinde täze transformator goýdurýar. Owe ýerlerine köni transformatorlar 40 ýyl bäri çalşyrylmaýar diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Işsiz gezip ýörsen ýoldy diýip salamyň bermeýärler. Pulyň köpese dostuňam köpelýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan 3 inteligensiýa wekiliniň 3-3 bir meselede çürt kesik ylalaşýar. Täze türkmen jemgyýetine adamyň awrayny, onuň iýil içindäki statusyny diňe pul we häkimiýet kesgitleýär. Öňler türkmenlerde tiýri taýpalar bardy. Indi diňe baýlar we garyplar atly 2 taýpa döretdiýip Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan 3-nji Sinç aýdýar. Ol gatlaklaryň hem öz aralaryna gatlaklara bölünýändigini aýdýar. Ýerli Sinç Türkmenistany prokuratura, polisiýa, kadiýet we howpsuzlyk işini para alyp bolýan iňgirdejili hünärleriň hatyryny nagdaýar. Etraplarda ýokary gatlaryň wekilleri, etrap häkimleri, etrabyň imamy, MHM, kadiýet we prokuratura idaralarynyň ýerli başlyklary, guruply baýlar töwerde oturýarlar. Olar mäneke berdiler ýönekeý adamlary çagyrmaýar. Hatta bile öönüp ösen, bile ulolon oğabı doşlarını hem öz toy mərikilerini çağırmayarlar deyip yerli Sinç aýdýar. Azatlyk radiosynyň bir çeşmesi mundan 3-4 ýyl ozal bir öňkü wice premier tanışının öz märekesine obadaşlaryny çağıryp puşman bolşuny gurrun berýär. Ol Aşgabatda kogunyň gelin toyuna öz dogduk obasynyň adamlaryny, goňşularyny çağıryp puşman bolanyny aýtdy. Garyp adamlary toyuma çağırmasam boljak ekeni, bir topar garyp adamlar meni masxara etdirer diýip Azatlygyň çeşmesi öňkü wice premier tanışının sözlerini sitirledi.